kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan sa ating Pinoy Trivia Tuesdays at para sa ating unang trivia ngayong umaga. Ngayong Setyembre po ay meron tayong tinatawag na Save the Koalas Month. At dahil dyan, ating alamin ang iba't ibang mga kaalaman patungkol sa mga koalas. Unang-una po, ang mga koalas po ay mga marsupials. Ang mga marsupials po ay mga uri ng mga mammal na nanganganak ng hindi pa kumpletong sanggol o underdeveloped youngs. Bukod pa dyan, ang mga koalas po ay isa sa mga pinakamaraming oras pagdating sa pagtulog. Sila pa ay natutulog na 18 to 22 hours sa isang araw. Pagdating naman sa diet, ang kanilang paboritong kainin ay eucalyptus leaves. Bagamat ito ay toxic at wala masyadong nutrisyon, meron po silang mga special enzymes na nakapag-breakdown ito. At maisingit lang din natin, alam nyo ba na kahit wala pang COVID, ang mga koalas po ay kampiyon pagdating sa social distancing. Sila po ay mga solitary creatures at nirerespeto po nila ang kanilang mga spaces at boundaries sa isa't isa. O, di ba? Kakaiba! At ating pang-abangan ang susunod pang trivia. Para sa ating pangalawang trivia, gutom na ba kayo? Naku, sakto yan dahil pag-usapan po natin ngayon, ang Lumpiang Shanghai. Bagamat tinatawag po natin siyang Lumpiang Shanghai, ito po'y talaga hindi galing sa Shanghai bagkos ito po'y nanggaling sa Fujian Province sa China. At hanggang ngayon, wala pa rin po makapagsabi kung bakit nga ba natin itong tinatawag ng Lumpiang Shanghai, eh hindi naman to galing doon. Pagdating naman sa pangalan, ito po'y malapit sa popia na tinatawag ding fresh spring rolls na pinaghahanda po pagdating sa Spring Festival sa China. At dahil gumagamit po tayo ng karne sa ating lumpia, sinasabing din pong may impluensya ating mga Kastilang ninuno dito. Maihahambing po natin ito sa taquitos na dinala po ng mga Kastila sa Pilipinas. Bagamat maraming mga pinagmulan, ang Lumpiang Shanghai po ay isang Filipino food. Ang sangkap at ang recipe po ay gawang Pinoy at naihahambing din po natin ito sa ating mga tradisyon at handaan. Kaya mga kaibigan, kung gutom na po kayo ay isharon kuneta nyo na ang inyong malumpia at balutin nyo ito ng liwanag ng inyong pagmamahal. Dumako na po tayo sa ating huling trivia. Siguro marami sa atin na nakaranas na mapalo ng chinelas, pero mga kaibigan, kulang po yun. Dahil dapat kung pinalo tayo ng chinelas, dapat meron din pangaral. Pangaral kung saan nanggaling ang chinelas. Bagamat ang chinelas po ay isang salitang Espanyol, ito po talaga hindi nanggaling sa kanila. Bagkos, ito po ay nanggaling sa hulaan nyo. Konnichiwa, mga Japones! Bago pa man dumating ang mga Kastila ay meron na po tayong malawakan at mayamang kalakalan pagdating sa ating mga karatig bansa. Dinala po ito ng mga Japones noong 15th to 16th century. At dahil maraming mga Japanese settlements na nakakalat sa Pilipinas ay napasa po ang chinelas at hindi po binato. Ang chinelas po ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Maging pang araw-araw na panlakad man yan, pamalo o pambato, siyempre sa tumbang preso. At dyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.